Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Încă o dată, promisiunea făcută este datorie curată. Înainte de plecare, Mihaela Nedelcu și-a luat timp să mai stăm de vorbă, să punem la cale și să visăm împreună. Chiar mi-a plăcut această metodă de a ne atrage și pe noi în visurile tale, măcar cu rugăciunea să participăm și noi.
Vă mulțumesc, pentru că sunt sigură că mulți se vor ruga pentru proiectele noastre și astăzi chiar vom vorbi doar despre proiectele de vis. Suntem aproape de plecare și încă proiectele despre care vorbim astăzi sunt proiecte de vis.
Spune-mi ceva, dincolo de toate proiectele, dincolo de bagaje, dincolo de... Important este omul. Cum arată oamenii de acolo, Mihaela? Pigmeii.
Sunt oameni ca și noi, doar că au culoare diferită și uneori pe fețele lor citești istoria lor. Eu la început mergeam pe stradă cu colegii care fuseseră cu un an înaintea mea și îmi spunea, uite, e pigmeu, uite, e pigmeu. Iar eu mă uitam la mulțimea aceea de oameni și nu recunoșteam care este acea persoană despre care mi se spune, e pigmeu. Erau majoritatea în zona respectivă oameni micuți de statură, pigmeii au între 1,30 m și 1,60 m maxim înălțime. Sunt oameni micuți de statură. Abia după ce am mers în comunitățile lor și m-am uitat atent, dar discret, la fețele lor, la fețele copiilor, am învățat să-i recunosc dintre mulțimea de pe stradă. Pigmeii încă trăiesc la limita subzistenței. Sunt oamenii cei mai defavorizați pe care i-am întâlnit în viața mea și când zic defavorizați, înseamnă că sunt oamenii care nu au nimic pentru ziua de azi. Ziua de mâine nu intră în calcul. Dar nu pentru că sunt leneși sau răi, sunt așa, ci pentru că ei au intrat într-o structură socială nepregătiți. Am vorbit în emisiunile de data trecută mai mult despre ei. Ei au venit dintr-un mediu natural în care trăiau cu ce găseau în natură, într-un mediu social cât de cât organizat, dar ei nu știu încă să se adapteze la societatea în care trăiesc. De exemplu, ei au trăit, au locuit în natură, își făceau un cuib de frunze și trăiau acolo și a doua zi dimineața plecau. Acum trăiesc într-o colibă sau într-o căsuță foarte sărăcăcioasă, dar ei nu știu că locul acela trebuie ținut curat. Nu au noțiunea, nu înțeleg, nu că nu vor. Nouă ne e greu să înțelegem cum adică să nu știi să faci diferența între curat și murdar. Pigmeii nu au noțiunea igienei personale. Nu știu, nu că nu vor. Am descoperit că e destul de greu să-i ajutăm să înțeleagă, dar când au înțeles un lucru, deja îl trăiesc. Lucrurile acestea sunt mărunte, pentru cel mai mărunt progres ne bucurăm, dar și investim destul de mult. De aceea, programele de integrare socială a pigmeilor sunt programe uneori de bătut pasul pe loc. De ce? Stai mult în același loc până vezi un progres mic, dar progresul acela este adoptat în viață pentru totdeauna. Când am început proiectul Un sat de pigmei experimental, nimeni n-a dat proiectului
șanse
de reușită. Dar când în câțiva ani am văzut că triburi întregi de pigmei, în loc să fie nomazi în continuare, se așezau în sate, l-am binecuvântat pe Dumnezeu pentru reușita acestui proiect. Să nu vă imaginați satele a ceea ce vedem noi prin sate. Și la noi sunt sate cumplit de sărace. Dar pigmeii sunt de 100 de ori mai săraci și satele lor sunt de 100 de ori mai sărace decât cel mai sărac sat pe care îl întâlnim noi. Dar faptul că stau este un mare progres. De ce? Dacă s-au așezat undeva, poți să-l înveți să cultive pământul. Deci un pigmeu nu știe să țină o sapă în mână. Și de aceea, unul din proiectele noastre de bază pentru pigmei este agricultura. Cumpăram semințe, sape, băieții de-ai noștri stăteau în corturi, în locurile în care ne doream, în proiectul experimental s-a întâmplat asta, să se implementeze un sat de pigmei și săpau cu ei, cultivau cu ei, explicau că trebuie să aibă răbdare, să aștepte planta să rodească, să se maturizeze, pentru că de multe ori vedeau un fir verde că a ieșit, îl luau, mâncau și săracul cartof nu mai apuca să fie cartof. Anul trecut am întâlnit pigmei în rondul lor de cartofi. Ne-au dat lacrimile de emoție. Am întâlnit femei pigmee spălând hainele. Nu văd, încă mi se face pielea găinii când retresc simțământul pe care l-am trăit văzând o femeie spălând haine. Până anul trecut asta era un vis îndepărtat. Dar femeia aceea a văzut la alții, a văzut că e mai bine, a înțeles și făcea la fel.
Am o întrebare. Ne-ai vorbit și despre periuțele și pasta de dinți, despre spălatul hainelor. În momentul în care s-a terminat ceea ce le-ați dus, săpunul, detergentul, pasta de dinți, dacă ei nu au nicio posibilitate de a munci și de a câștiga, de unde își fac rost?
Succesul cel mai mare nu este să-și facă rost.
Atunci?
Săpunul este foarte ieftin acolo. Noi urmărim, ca, mai ales la pigmei, cei care știu să muncească, își fac rost. Săpunul, de exemplu, acolo se vinde la bară și nu se cumpără o bucată de săpun. Dintr-o bară poți să cumperi multe bucățele mici de săpun și dacă am puțin bani, cumpăr puțin, dar cumpăr dacă știu ce să fac cu el. Am văzut cu ochii mei când am oferit o bucățică de săpun și a fost mâncat. Și asta mi-a arătat degeaba îi dau săpun dacă nu știe ce să facă cu el. Și de multe ori când noi ne ducem cu o bucată de săpun, nu ne ducem să le dăm săpun să aibă pe un an de zile. Ne ducem cu săpunul ca ei să înțeleagă ce se face cu el. De când eram copil, eu personal o vedeam pe bunica mea că nu avea detergent și spăla vasele și rufele cu leșia de cenușă. Mi-am adus aminte de lucrul acesta acolo și la clasele de bucătărie și la pigmei, noi ne spălam vasele cu cenușa ca ei să ne imite. La clasele de bucătărie explicam ceva mai mult. A fost o revelație, pentru că toată lumea are cenușă în vatră, dar n-are bani de detergent. Și cenușa cu apă este un detergent foarte bun. Noi, care suntem obișnuiți cu cei mai fini detergenți, de acum bio, balsam, nu știm cât de bun detergent este leșia de cenușă.
Așa ți-ai spălat hainele cât ai stat acolo?
Nu, din nefericire, noi gătim la aragaz, ceream împrumut și a fost o mare distracție pentru oamenii respectivi, când mergeam la bucătăria școlii și ceream cenușă ca să spălăm vasele pe afară de fum, de... Vreau să facem și puțină economie, dar vreau în primul rând oamenii să ne vadă că nu suntem pretențioși.
Și că nu trăiți altfel decât ce învățați pe ei.
De aceea, cât stăm acolo, trăim foarte simplu. Căutăm să trăim la nivelul oamenilor care ne înconjoară. Pentru că ceea ce noi nu suntem obișnuiți acasă, acolo trăiești un simțământ foarte ciudat că ești urmărit non-stop. Și nu e doar simțământul, este realitatea.
Spune-mi, băieții se bărbieresc? Voi folosiți deodorante? Folosiți
Nu folosim
cosmici?
Deodorante pentru că cei mai sensibili la deodorante sunt țânțarii. Și în protecția noastră de țânțari evităm tot ce este plăcut mirositor. Cumpărăm deodorante fără miros. Să nu credeți că dacă oamenii de acolo nu au posibilități, nu au dorința de frumos. De multe ori am întâlnit oameni pe stradă îmbrăcați exemplar de frumos, curat, îngrijit. Dar când am ajuns la ei acasă, mă întrebam unde sunt și unde țin hainele alea frumoase. Am înțeles că în sufletul fiecărui om, indiferent de condiția în care trăiește, este acel drag de frumos și mai bine. Din cauza asta, unul din proiectele pentru pigmei este unul din proiectele cele mai de vis. Este școala de meserii pentru pigmei. în care să nu înveți electronică sau cine știe ce, să înveți lucrurile curente. De exemplu, când am întâlnit și a fost o mare bucurie pentru noi să întâlnim primii liceeni dintre pigmei. Au fost sponsorizați de fundația cu care noi mergem acolo, în școala primară, și au prins drag de școală că au mers mai departe. Și celor care au vrut să meargă la liceu mai departe, avem o fată chiar studentă, dintre cei pe care i-am sponsorizat începând cu clasa 5-a, că atunci am întâlnit-o. Cea mai mare dragul de ei. Și mai ales, ne-a plăcut foarte mult că nu au vise să plece în Europa sau în America. Pigmeii care ajung să-și deschidă orizontul,
vor să se întoarcă printre ei lor.
Acasă la ei lor. Își dau seama că instruirea este tot ceea ce lipsește ca triburile lor să se ridice. Și ne-am bucurat foarte mult când elevii mai mari se gândesc nu să fie doctori, ingineri, să fie agricultori, să fie croitori, pentru că sunt sate de pigmei în care stau goi și când văd un străin că se apropie, atunci își pun ei niște haine, vai de ele, sau niște bucăți de pânză se înfășoară cu ele. Și ei zic, părinții noștri, bunicii noștri, copiii noștri, nepoții noștri, pot să ducă mai bine doar dacă sunt instruiți.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Mihaela, tu știi, acum și din ce ai învățat și din ce trăiești, tu știi ce înseamnă civilizația și cât de mult rău a adus civilizația. Cum în toate timpurile vieții oameni ai locului au fost cumpărați cu băutură și cu tot felul de alte și au fost jefuiți. Și acolo să ajungă civilizația și să se întâmple ce s-a întâmplat pe tot pământul acesta.
Adevărul este că am fost avertizați, cel puțin când am mers eu prima dată, oameni de bine de acolo ne-au spus, aveți grijă ce aduceți aici. Nu aduceți acel nivel de trai european la care niciunul dintre noi nu avem acces. Aduceți adevăratele valori. Ne-a fost greu să ne integrăm noi în societatea de acolo ca să vedem nevoile de bază. Nevoile materiale și cele care răspund dorințelor imediate sunt foarte multe și imposibil de îndeplinit. De aceea nu investim în a acoperi nevoi imediate, nici nu avem ce investi. Și de aceea vrem să investim în ceea ce acoperă nevoi pe termen lung și mai ales în instruire. Unul din visele noastre, cele mai de vis, este un exemplar de Sfânta Scriptură în casele pigmeilor. Deocamdată 99,9% dintre pigmei sunt neștiutori de carte. Dar există un proiect într-un alt segment de populație neștiutoare de carte care a dat rod. Scriptura, Biblia, pe iPhone-uri audio cu baterii solare, înregistrate în așa fel încât să nu poate fi șterse. Atunci când am zis, măi, hai să se încerce și la pigmei proiectul acesta, mulți au zis, nu, ăștia îl vând la târg. Dar dacă ne-am gândit mai bine, Biblia nu poate fi ștersă de pe aparatul acela. Și chiar dacă îl vând la târg,
Biblia ajunge în altă parte.
Ajunge în altă parte. Sau ascultat-o, s-a plictisit de ea și îl dă mai departe. Ajunge în altă parte. Este felul cel mai accesibil ca oamenii aceia să aibă acces la Scriptură. Este un proiect de vis. Până acum, toate încercările de a începe proiectul acesta au eșuat datorită crizei economice europene și americane. Au fost câțiva sponsori americani special pentru proiectul acesta, dar unii dintre ei au falimentat și au scăzut cifra de afaceri foarte mult și n-au mai putut sponsoriza. Nu am luat în tragic întâmplările acestea pentru că am zis, dacă se întâmpla așa cum s-au deschis ușile prima dată, ne-am fi asumat un merit.
Ați fi pierdut
capul. Dar acum proiectul acesta este 100% în mâna lui Dumnezeu. Ce a ținut de noi am făcut, adică am găsit oameni care să înregistreze audio Biblia în câteva limbi specifice pigmeilor. Și există înregistrarea. Noul Testament tot, profeții, Isaia, Ezechiel, Ieremia și Geneza. În trei limbi, dialecte ale pigmeilor. Acum căutăm un producător de iPhone-uri cu baterii solare un sistem de înregistrare destul de complicat să nu poată fi șters și Dumnezeu nu sărăcește la fonduri. Suntem în căutarea producătorilor la momentul respectiv, avem înregistrările Bibliei și ne rugăm și visăm.
E frumos să visezi. În timp ce vorbeai, visam deja la un sat în care să fie și un brutar și un croitor.
Orice este posibil. Și eu cred că va fi. Am fost invitată într-o altă emisiune anul trecut, după ce m-am întors din Uganda, și mi s-a pus o întrebare care mi-a deschis personal un alt drum de vise. Redactorii cu care pregăteam emisiunea respectivă au văzut câteva imagini și m-au întrebat la un moment dat: spune-ne cum arată casa ta din Uganda. Și de atunci am început să visez cum ar fi să trăiesc acolo pe termenul mai lung. Și mi-am dat seama că nu este deloc greu să visez. Deja am un plan. Dacă ar fi să trăiesc acolo, într-un sat pentru care să și lucrez, cum ar arăta casa mea? Ar arăta exact ca unora dintre ei, doar că va fi foarte frumos aranjată, cu mijloace pe care orice om de acolo să le aibă la îndemână
și le poată permite.
Și să nu le fac eu, să le facă ei. Ar arăta foarte frumos. Și anul trecut, ca o dovadă că orice vis poate să se împlinească, am întâlnit în savană o casă care semăna cu cea la care visam eu. A fost foarte uimită și plăcut, impresionat, cu toți am fost, când am ajuns la o casă cu acoperiș de stuf, dar era tuns, frumos, aranjat. O casă de nuiele și pământ. Înăuntru era compartimentată, simplu, dar frumos. Era înconjurată cu o grădină bine trasată. Proprietarul era un tânăr care a studiat în Anglia și care nu s-a acomodat la viața europeană și s-a întors acasă, în savană.
Și a pus în practică tot ce a învățat.
Și și-a făcut o grădină englezească ca și organizare, dar avea plantele locale. Casa aceea este ceea ce este un muzeu în aer liber la noi. Oameni din sate se duceau doar să se uite. Casa aceea e un model. Cam asta visez eu.
Poate anul ăsta, când vă duceți, găsiți mai multe case.
Noi de obicei închiriem case de nivel mediu, dar urmărim să aibă și un minim de confort. Minim de confort înseamnă apă și toaletă și un loc în care să amenajăm un duș, un loc de spălat. Asta este minimum. Casele sunt goale, noi când ne ducem ne cumpărăm sau refolosim paturile, saltelele pe care le lăsăm din anii precedenți și avem cazarmamentul lăsat acolo, adică aragazul, o butelie, vase, tot ce avem nevoie la bucătărie, îl lăsăm acolo în grija unor oameni care chiar au grijă de ele și când ne întoarcem le... Și acum suntem în pragul de a face inventarul, ce am lăsat, ce mai avem nevoie și de multe ori ducem cu noi ce mai avem nevoie.
Nu sunt tentați să folosească ce lăsați?
Sunt foarte tentați, dar nu fac asta. Am început emisiunea aceasta cu întrebarea cum sunt oamenii. Din punct de vedere moral, mult mai sus decât noi. Sunt foarte curați la suflet. Și asta te face și te motivează să investești în oamenii aceia. Chiar dacă nu știu, recunosc că nu știu. Sunt atât de dornici să învețe că renunță la mâncare pentru a merge la școală. Mă doare sufletul când știu că mulți dintre adolescenții noștri renunță la școală pentru distracție. Când oameni care n-au posibilități materiale își dau seama că fără școală nu ai nicio șansă în viață. Și oamenii aceia, am întâlnit adolescenți de 16-17 ani care se sculau la 4 dimineața, își făceau gospodărirea singuri. Mergeau la școală și după amiază erau hamali în piață să-ți câștige taxa școlară, dar nu renunțau la școală. Stăteau departe de părinți, mâncau dacă găseau ceva, se duceau pe câmp să culeagă fructe sălbatice când n-aveau bani de mâncare, dar nu renunțau la școală. ne-a impresionat genul acesta de interes pentru școală și pentru a învăța.
Cred că și-au dat și ei seama că este singura șansă de a putea trăi ceva mai bine, să învețe.
Istoria lumii a dovedit că atunci când oamenii au și scriptura la bază, cresc mai repede. De aceea și proiectul pentru pigmei. Dacă oamenii aceștia, în loc să ajungă la ei tot felul de aparate radio simple, cu tot felul de muzică pe care ei sunt foarte bucuroși să le asculte. Am întâlnit bătrân pigmei cu aparate de radio, vai de ele, legate de cap, să stea lângă ureche și urcând pantele de munți pe unde stau ei. Asta ne-a și dat ideea, măi, dacă ar avea un aparat micuț și în loc să asculte gălăgeia de muzică, să asculte scriptura vorbită frumos, ce sămânță bună ar fi asta pentru sufletele lor curate.
Mă îngrozește ideea intrării răului într-o zonă care nu a cunoscut răul de genul ăsta.
Acolo încă nu sunt interese materiale foarte mulți a celor cu bani. De aceea și rămânerea lor în urmă, din punct de vedere material, și față de alte țări africane de jur împrejur. Au fost cu noi în echipă anul trecut câțiva oameni care au participat la proiecte umanitare din alte țări. Ne spuneau, de când am coborât pe aeroport, am intrat în capitală, așteptam să se termine urâtul și să înceapă să vedem și ceva frumos. Dar urâtul nu s-a terminat. Și spuneau, mai față de alții, aici e mult prea... Dar aici găseam și reversul medaliei. Sărăcie, mizerie foarte multă, dar oameni de calitate. Oameni de calitate. Să nu vă imaginați că acolo e paradisul. Nu. Sunt și acolo oameni răi, sunt și acolo oameni violenți. Suntem avertizați an de an când ajungem că e pace, dar niciun conflict nu este exclus. Nu este exclus să fii jefuit sau... Nu ni s-a întâmplat niciodată. Poate am avut noi de-a face doar cu oamenii de treabă. Și dacă e să fie așa, tot vina cu ghilimele a lui Dumnezeu este. Că am ajuns doar la oamenii de treabă. Am întâlnit și soldați, am întâlnit și polițiști, dar tot de treabă ni s-au părut. Și ori de câte ori suntem avertizați cu privire la pericol de violență, încă nu-l percepem. Și nu ne vine să credem că oamenii cu care ne înțelegem atât de bine pot fi și violenți. Dar trăim într-o lume rea și oamenii pot fi și violenți, chiar dacă nu ni s-a întâmplat niciodată.
Eu vă doresc nici să nu găsiți asemenea oameni.
Și noi ne dorim la fel și suntem convinși că atâta timp cât putem să ducem un mesaj de bine, de pace, de liniște, de încredere, putem ca măcar atâta timp cât suntem acolo să fie bine. Ni s-a întâmplat într-unul din ani să plecăm dintr-o zonă și în urma noastră să fie conflicte, conflicte armate. Noi nici n-am știut, am aflat după ce în ziua plecării, când am fost sunați din Europa și ni s-a spus, măi, am văzut la știri că în Uganda e război cu Congo. Noi am spus, măi, noi am fost la granița cu Congo, chiar am fost la câteva triburi pe fâșia de graniță. N-am văzut niciun conflict. Dar, de fapt, conflictul izbucnise după ce am plecat de acolo.
Sau poate la un nivel mult mai înalt?
Nu, nivelul era la nivel de triburi. Era un conflict pe o limbă de pământ, nelocuibilă, nefolosibilă și ne-am dat seama că scânteia i-a prins la alte nivele. Dar am apreciat felul în care Dumnezeu pune cap la cap
și vă salvează.
Localnicii, acum când privim în urmă la perioada aceea de timp, localnicii erau foarte protectori cu noi. Noi am pus protecția asta diferită pe cum se cădenia lor. Dar când am aflat de ce era în urma noastră, ne-am dat seama că ei vroiau să fim în siguranță. Ei știau ce înseamnă războiul acolo.
E cumplit să trăiești în asemenea condiții, dar cât e de frumos să începi să vezi raza de speranță. pe care voi o
foarte
duceți.
Frumos, foarte Mihaela, frumos.
Mihaela, te așteptăm la sfârșitul verii să ne povestești câte din aceste proiecte de vis se pot împlini, pentru că de împlinit total e greu, dar care dintre proiecte are șanse de izbândă?
Avem convingerea că toate au șanse, dar la timpul lor.
La timpul.
Am învățat în toți acești ani și pentru proiectele de acolo și pentru proiectele de aici să avem răbdare, pentru că dacă lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu împlinește totul la timpul potrivit. Noi ne putem grăbi sau putem întârzia, dar dacă avem răbdare cu proiectele noastre, sunt convinsă și chiar sunt bucuroasă să împărtășesc cu ascultătorii felul în care Dumnezeu împlinește proiectele, fiecare la timpul lui.
Și încă ceva, mai aștept de la tine să-mi spui dacă ți-ai găsit loc de casă.
Așa, pentru că ați adus discuția, am primit câteva locuri de casă. Am locuri de casă.
Ai ofertă?
Da.
Mă bucur tare mult, chiar aștept sfârșitul verii să ne povestești și îți urez ca Dumnezeu să fie cu voi.
Mulțumim
și
mult.
Și pe drum, și acolo, și la întoarcere, și în tot
Mulțumim.
Ce faceți.
Mulțumim mult și vom reveni, probabil, un alt proiect de vis, să vin aici cu o parte din colegele mele. Mi-ar plăcea, doar că suntem din colțuri diferite de țară și e greu să ne adunăm.
Dacă Dumnezeu vrea, va fi și o va posibilitate, fi și așa. Da, și un asemenea moment.
Da.
Dragi prieteni, eu vă mulțumesc pentru atenție. Întâlnirea noastră cu Mihaela Nedel, cu întâlnirea de acum, de la începutul verii, s-a terminat, dar o așteptăm spre toamnă cu impresii despre ce și cum a fost. Iar de săptămâna viitoare vă aștept cu un nou portret de femeie creștină. Numai bine! Thank you.